Luka 22. Amapulisiti abakulu abagaja b'okuyagira Yesu. Umukiti go majuda ugukabalyanga amaobe agatakaba umelanga umumela sekaguli afuwi. Mi amapulisiti bakulu bo majuda no bazigi bo mulao kaleba gwanana no kuligambaguza ubu kababotere ukuyagira Yesu. Ubukababu n'abagwana mbwa kujoga abantu aba n'abakeza kumukiti izo mane babayage kakuli ubungi bo bantu sekabazumina izo Yesu kali muboni gwa nyambe. Judasi azumina ukulegeza Yesu. Umfumu go myoya imima ngoju uju akugigwa Satani. Kalegaleta ibigajantu ibibi mumojo wa Judasi Iskariota. Ujukali jumuinya gobatumigwa wa Yesu. Mi kalega gaja izo alegeze Yesu kumajuda. Kalega aja kumapulisiti abakulu no babusisi abakaba mamela itempele. Mi kalega kazumininana nabo ubu kagolela ukubaletela Yesu no kumulegeza mubuzinda izo bamukwate. Abo kaleba jangala lwini, mi kaleba mukuluiza ukumuwa amasherengi. Judasi kalega zumina, mi kalega baleka, no kutatika ukushaka akaito kukulegeza Yesu. Izo aje kumbali ukutakuli abantu abangi, izo bakamukwatireko. Umukiti gompaseka. Ijuba aselila siki ryo mukiti gompaseka. Umukabalyanga imikamu jomaila jokubaba no kutentanga utungugana kutendela nyambe amatagiro. Yesu kalega tuma bapitolosi no Joani nage mulitangize mumunzi wa Jerusalema. Mukalukise umulaliro izo neswe tutende impaseka. Kaleba mubuza nabo kwibo wawa ukushaka izo tukalukisezeko umulaliro. Yesu kalega bataba nage, asaka mukokerele vulio mumunzi, kutimulishangane nonkosi akazua kukuteka amenzi, atengene akazunga. Muka mumpilile mane, saka mukasike mwilapa umwaja. Mukate umwinilapa izo, umuzigi ninjugo akumbila, umusaka keze kulila umulalilo gompaseka, nobazigi wabakwe. Kuta mitwale munjugo inene, ijiji kwesi indandulu. Umukuli ibikalo no bintu byonse, vyo kulitusisa, ibibi kwanite. Muka onderemo mulalilo. Petros no Joani kaleba jamo mumunzi, mi kaleba ka onderamo umulalilo gompaseka. Mi byonse ibi nagabatela Yesu kalebya katenda ala. Umulalilo goma maninino. Inako asejila siki jokulia umulalilo gompaseka. Yesu nobatumigwa bakwebe kumi nobo bile. Kaleba kala bonse kuzera utusuba tobuobe. Yesu kalega batanage. Kandisha kite wawa izo ndilie ulubombo lomulalilo gobuobe gompaseka nenwe. Nandisini kungina mu mapenzi gokufwa kwangu. Kakuli ndasamilugwilezo. Tandisili kame ulubombo lobuobe bompaseka aano ansi. Mbwita intaluso jalo anaji katenda ale mumubuso gwa nyambe. Yesu asala gambibuli yao. Kalega inda inkomoki umukakuli ubuchwinchwi bwa waine. Ubunaba kama kuzwa kubiyango vyo chishamu chaveine. Kalega bulapelela nokubawa nokutanage. Mushutagule momwense kakuli. Tandisinywi kame ichinywantu chizwa kuchishamu chaveine. Mbwita umubuso gwa nyambe anagubeko. Kalega inda nobuobe mi kalega bulapelela. Kalega bukomagula nokuwa abazigi gwabakwe. Kalega batanage. Bobu buobe mubili gwangu buzimanina muinde mulie. Mi mutendange buliao inakojonse izo mundigajange. Aseba la mani kulia, Yesu kalega inda kame inkomoki jibumbite ubuchwinchwi bwa waine, kalega bata nage. Bobu ubuchwinchwi bwa waine, mbusele ubuya, wamukati kanyambe no bantu buzimanina. Ubusele ubu na bugongolekezwe ko malowa gangu aga nagasintike kutenda ekitagiro chenu. Kakuli ano tukere jumwinya kuti nandilegeze ku bantu ababashaka okundiyaga. Nanga na mubonala sinagwe muli basele bangu mwense. Kono ime de mwana muntu kuti nandi ifue ko kuja ubu nagalukiseza nyambe. Kono ubumpai ubunene mbwa muntu uju andilegeza. Aba apostola kaleba tatika ukulibuza ngula machabo izo. Ndini kwabo uju nalegeze Jesu. Aba apostola ba Jesu aba likanana machabo. Aba apostola ba Jesu be kumi nobo vile kaleba tatika ukulikanana machabo izo umunene ndini mukati kabo. Jesu kalega bata nage, abamfumu belonga lelino no manduna balikwesi inguzu ku bantu ababa jendisa. Basaba jendisa muntalu. Kono abo na balitezo mbasele bo bantu. Inwe muleke kujoja buliao. Abanene mukati kenu bajele kelele na babali mwinsiri abo. Ababa jendisigwa. Mii ababa jendisa bagenzabo bakale sinagwe mbaika. Ngamulole kwangu, inwe kamimu gajezo ujwa jendisa bamwinya nde munene kwa ababa jendisigwa. Kono ime ndiri munene kwenu kono ndilami sebeleza mwense. Nanga nchechi babu liao, inwe na mwagongo la munako ujo kujere kigwa kwangu ujonse. Misi nagwe nditata anagandiwa inguzu jobu jendesi bo mubuso gwakwe. Neme ndasamiwa inguzu jabuli yao. Izo nenwe namulie ibilio no kunywa ibinywantu mumubuso gwangu. Namukale abikalo byobufumu namu atule imikoga je kumi nojo vile joba na baIsiraele. Jesu ata pitolosi izo kutina mushampule. Simoni, Simoni, ngotegereze. Satani naga mikumbira izo amimwaga mwage mwense no kumivulula sinagwe muntu avulula umundale. Kono ime ndila kulapeleli izo uleki kusitagala kuzwa mukuzumina kwako. Mi igwe asola bugweli kwangu no gongoze bagenzo. Petrosi kalega taba Jesu nage fumwangu. Ime ndilili tukiseze ukungina negwe muntolongo manu no kafwa negwe. Jesu kalega mutaba nage, Petrosi, ndasa kulugira buti silukombwe asaka tungule shunu amasiku. Kugwana izo ulandishampuli kotatwe, izo tondizi mane tagwala ndibona. Jesu kalega babuza nage, jiria inakonanda mituma kujabu tandaza amaji malotu ganyambe. Ukuta mukwesi amashereng, umuzigo gomyavi, nobizu ato mane nonshangu. Izo na mwakabula chimwinya. Abo kaleba mutaba nabo, afoku. Takuli ichi, natuwa kabula. Kalega bata nage. Kono ano, ujua kwesi amashereng, kampa umukotana, ainde. Mi ujuta kwesi inkwengo, agulise ichizu atocha kwe izo agule ulukwengo nanga ndonke. Kakuli inako jilasiki jo kutendala kwevi naba ngola ababo nibanyambe kuja kwevi nabitendale kwangu. Naba tezo kutinaba lilwe kubantubo chijonavi. Abo kaleba mutaba nabo fumwe tungolole. Ijine nkwengo jovile bulio tukwesi ano. Jesu kalega bata nage, ni ingi jejo. Aho bulo Jesu kalega zimana kuja kuigwalia Getsemani, ukuka kalapelelanga. Aba apostola bakwe aba bona buliao, kaleba mumpiri lako. Aseba la kasikiko, Jesu kalega bata nage, mulapele, izo muleke kungina mumakababu. Kalega baleka ao kabazimene no kusenena ukule kanunu no katonga makulapela nage. Tata, utimbile ukule amapenzi agaga ndikezela. Kono uleke kutenda ubundi shakira. Utende bulio ubu shakira. Yesu akali munkalilwa jo mapenzi golufu kalega gongolekeza ukulapera lwini mane iye kuchubwira ichitukutuku icho kushoka sinagwe malowa mikale kwa keza inyiloi kuzwa kwigulu keza kumugongoza umojo asala mani ukulapera kalega bogola kubazigigwa bakwe mikalega kabagwana balele kakuli nabo sekabali munkalilwa Yesu kalega babusa nokubata nage mubuke mutogoke chinzi chimisukuza mulapele izo muleke kungina mu makababu Judasi alegeza Yesu Yesu akasigambagula byebyo kale kwa keza Judasi ujukali jumwinya goba apostola be 10 nobobile kalega keza nokagugi koba yagi kalega jililira bulio kwa Yesu nokamuzuminiza ko kumusonsona kozo Yesu kalega mutanage Judasi chinzi chikutendisa buliao igwe gwasandiregeza imende mwana nyambe ko kundisonsona aba apostola aba kabakere nage ase babona ibi bitendara kaleba ta Yesu nabo mfumwetu neswe setulalwa nenkwengo Jumwinya goba apostola kalega inda ulukwengo nokukajula ukutwi kwa kumulio gomutwi gomwika gomplisti umukulu. Yesu kalega babinda nage muleke kulwa kalega kwata ukutwi kwa jojo umuntu nokumwoza. Yesu kalega ta amapulisti nomanduna bo tempele aba nabakeza kukumukwata nage. Chinzi amula kezi nukwengo no milamu sinagwe ndili Musa. Kandi kalanga nenwe ubungi bo majuba mutempere. Kono takamugola ukundikwata. Kono jejino nenako jenu jokulitusisa inguzu ja satani. Yesu akwatigwa. Pitolosi ashampula Yesu. Yesu amana kubata buliao. Kaleba mukwata no kumutwala kunjugo jo mupulisti umukulu. Pitolosi kalega baumpirira bujenda ukule nabo. Aba kasika mwilapa kaleba kakoleza umulilo akaba jota. Mi Pitolosi akeza kubagwana kalega kala nabo ao eziko kujota nabo umulilo. Umwana kazigana jumwinya amubona kalega mulolisisa nenja. Awo bulio kalega jankuza kulugwira abantu izo. Joju nkosi, kali jumwinya goba umpiririba Yesu. Petrosi kalega shampula nage, mwanakazi, tandimwizi. Munako infuwi bulio jumwinya kame kalega mulolesa. Mi kalega mutezo, igwe, negwe uli jumwinya goba umpiririba joju muntu. Petrosi kalega shampula kame nage, tata, talindi ili jumwinya goba umpiririba akwe. Tandi mwizi wawa. Anakwa ita inako inde. Jumwinya kubantu kaba jota eziko. Kalega indikira nage. No joju jumwinya kwa baba abantu tushaka. Kakuli nage ngwa mumunzi kwa Galileya. Umuazwa Yesu. Nage alibotele ukuba jumwinya goba umpiririba kwe. Petrosi kalega konka nage. Tandi mwizi. Awo bulio silukombwe kalega tungula. Yesu kalega litemuna nokulola Pitolosi. Pitolosi alola kalega bona Yesu amulolelele. Mi kalega gaja amajwi gakwe. Aga samutela amatengu na balia izo. Silukombwe asaka tungule shunu amasiku kugwana ulandishampuli kotatwe izo tondizi. Pitolosi kalega anina anze nokalila lwini. Amasole aba talula Yesu. Amasole aba nabashumina Yesu kaleba tatika ukumutalula ko kumukaba no kumusendagula. Kaleba mushumina ichisira kumensho na bamukaba no kumusekerera nabo. Gamba ndini ala kukavi mute kaleba mutalula lwini no kumukulula. Yesu atwaligwa kumkuta jo mubusisi Pilato. Amasi kusiku akagugi komanduna no mapulisti abakulu no bazigi bomulao. Kaleba ligwana gwana mika leba ta Jesu nabo utulugu ile shunu wawa ati ndigwe Mesia mwana nyambe. Jesu kalega ba taba nage nanga saka ndi milugu ile tamuzumine. Minanga saka ndi mibuze chimwinya tamu nditabe. Kono kuzwa ano ime nde mwana muntu kujandi kaja ndikakale muchivaka chikutekea mwigulu mumubuso gwa tata nyambe. Vonse kaleba mubuzikiza antu onke nabo. Mbuti ucho ndigwe mwana nyambe. Ige nage wuliao mutela bulio ndime. Abo nabo. Mbachinzi abampakisa katuzunde kame kale twalishugwira kwa kwe wawa.